Ante.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 31-iyul, seshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Shvetsiya prokurori Obidxori Nazarovga suiqasd uyushtirishda gumonlangan 2 o'zbekistonlikni oqlash haqida Stromsund sudi qarori yuzasidan arz qilishini bildirdi. Xavfsizlik bahonasida diniy erkinliklar bo'g'ilmoqda. AQSh davlat departamenti yangi hisobotini e'lon qildi. Toshkentda 2 jurnalist bozor manzarasini suratga olayotgan mahal qo'lga olingan. Gugusha klip olish uchun Buxoroni yopib qo'ydi. Prezident to'ng'ich qizi klipi deb Buxoroning eski shahar qismi batamom qamal holatiga kelgan. Abituriyent, testga tayyormisiz? 1 avgust kuni O'zbekiston oliy yo'qlarda kirish imtihonlari bo'lib o'tadi.
Hozirgi paytda ham bilim, ham pul bo'lmasa, O'zbekistonda qiyinroq menimcha institutda kirish.
Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Interesdan ishonch yo'q. Hammasi nima qilib o'tib ketyapti? UCL perfectum. Qay aloqa o'rnatish kerak, ish yuritish kerak. Bu yoqqa haydasa, bu yoqqa haydasa, bu yoqqa ketaveramiz-ku biz.
Dastur so'ngida esa Ozodlik online. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya qirolligining favqulodda va muxtor elchisi Rupert Joy qabul qilindi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari, xalqaro va mintaqaga oid masalalar muhokama qilingan. Tomonlar hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari yuzasidan fikr almashgan. O'zbekistondagi diplomatik missiyani yakunlayotgan elchi Rupert Joyga siyosiy, savdo-iqtisodiy va parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishda qo'shgan hissasi uchun minnatdorlik bildirilgan. O'z navbatda Britaniya elchisi O'zbekistondagi faoliyati uchun yaratilgan sharoitlar va ko'mak uchun tashakkur izhor qilgan. Joy Rupert O'zbekistondagi faoliyatini 2009-yil iyul oyida boshlagan edi. O'zbekiston hukumati qaroriga muvofiq Nodir Jumayev Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga yangi rektor etib tayinlandi. 12 News internet nashri xabariga ko'ra, Jumayev shu paytgacha Toshkent davlat iqtisodiyot instituti rektori lavozimida ishlagan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining oldingi rektori Abdujabbor Abduvohidov joriy yil 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasiga rektor etib tayinlangan edi. Ungacha Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasiga falsafa fanlari doktori 60 yoshli Qiyomiddin Nazarov rahbarlik qilib kelgan. Buxoro viloyati Jondor tumani prokurori Oybek Izatullayev lavozimidan chetlatildi. Tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i To'ra Barnoyev ishdan bo'shatilib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi Bobomurod Razoqovning Ozodlikka aytishicha, prokuror va militsiya boshlig'i bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bir necha hafta oldin o'tkazgan selektor yig'ilishidan keyin ishdan ketgan. Razzoqov korrupsiya, shuningdek, Jondor tumanining qishloq xo'jalik va ishlab chiqarish sohalarida ortga ketish kuzatilayotgani prokuror va militsiya boshlig'ining ishdan ketishiga sabab bo'lganini ehtimoldan soqit qilmadi. Unga ko'ra, tuman prokurori lavozimiga yangi odam tayinlangan. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimi hozircha bo'sh qolmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. London Olimpiadasida O'zbekiston shonini himoya qilayotgan tennischi Denis Istomin 3-chi bosqich uchrashuvda dunyoning birinchi raketkasi Roger Federer bilan bellashadi. Uchrashuv 1 avgust kuni, ya'ni ertaga bo'lib o'tadi. Birinchi bosqich uchrashuvida Denis Istomin dunyodagi 16-chi raketka hisoblanmish ispaniyalik Fernando Verdasco ustidan g'alaba qozondi. Ikkinchi bosqichda esa toshkentlik tennischi 3 setda lyuksemburglik Jill Müllerni mag'lub etdi. Dunyo reytingida 35-chi o'rinda qolayotgan Denis Istomin bugungacha shveytsariyalik Roger Federer bilan 2 marotaba bellashgan. Ikkala uchrashuv ham Federer foydasiga yakunlangan edi. Ayni paytda bugun Olimpiya o'yinlarida O'zbekiston shonini, demak, boks bo'yicha O'ktamjon Rahimov, dzyudo bo'yicha Yahyo Imomov, og'ir atletika bo'yicha Bahrom Mendiboyevlar himoya qilishadi. Moskvaning Basmanniy tuman sudi bloger Aleksey Navalniyning o'ziga qarshi oldin ochilgan jinoiy ishni qayta qo'zg'atish haqidagi tergov qo'mitasi qarori yuzasidan yozgan shikoyat arizasini 2-avgust kuni ko'rib chiqadi. Bugun Rossiya Federatsiyasining tergov qo'mitasi muxolifatchi Navalniyga boshqalar mulkini katta miqdorda o'zlashtirganlik ayblovini e'lon qildi. Aybdor deb topilsa, Navalniy 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afrika davlatlariga safar qiladi. Afrikaning 6 davlatiga bugun boshlanadigan tashrifi chog'ida Klinton xavfsizlik va iqtisodiy masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Davlat kotibi Afrikaga safarini Senegaldan boshlaydi. So'ng qit'a xaritasida yangi paydo bo'lgan davlat Janubiy Sudanga, shuningdek Uganda, Keniya, Malivi va Janubiy Afrika respublikalariga boradi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi erishilgan kelishuvga muvofiq mamlakat sharqidagi noqonuniy guruhlar 200dan ortiq o'qotar qurolni davlatga topshirganini ma'lum qildi. Tog'li Badaxshon viloyatida o'tgan hafta sodir bo'lgan to'qnashuvlar oqibatida qariyb 70 kishi nobud bo'lgandan so'ng hukumat jangari guruhlarga amnistiya evaziga qurollarni topshirishni taklif qilgan edi. Hukumat Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasining Tog'li Badaxshon viloyat boshqarmasi boshlig'i general Abdulla Nazarovni o'ldirganlikda gumonlangan 4 shaxsni ham tutib topshirilishini talab qilgan edi.
Ayni damga qadar olgan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matnidan qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Shvetsiya prokurori Obidqori Nazarovga suiqasd uyushtirishda gumonlangan 2 o'zbekistonlikni oqlash haqida Stromson sudi qarori yuzasidan arz qilmoqchi. Xavfsizlik bahonasida diniy erkinliklar bo'g'ilmoqda. AQSh davlat departamentining yangi hisobotida shunday xulosaga kelingan. Toshkentda 2 jurnalist bozor manzarasini suratga olayotgan mahal qo'lga olindi. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekiston xavfsizlik bahonasida diniy erkinliklarni bo'lmoqda. AQSh davlat departamenti 30 iyul kuni e'lon qilgan yangi hisobotda shunday xulosaga kelindi va O'zbekiston yana bu sohada alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatida qoladigan bo'ldi. Jahondagi diniy erkinliklar vaziyatiga oid 2012 yilgi hisobotni davlat kotibi Hillari Klintonning o'zi taqdim qildi.
2011 yil bo'yi jahondagi diniy erkinliklar iskanjada qolishda davom etdi va ko'plab hukumatlar diniy ekstremizmga qarshi kurash bahonasida insonlarning fundamental haqqi bo'lmish e'tiqod erkinligini bostirish siyosatini davom ettirdilar. Deyiladi dushanba kuni Vashingtonda taqdim etilgan AQSh davlat departamentining yangi hisobotida. U yoki bu dinga erkin e'tiqod qo'yish, yoxud dinlarning birortasiga e'tiqod qilmaslik dunyo hukumatlarining aksariyati ko'ngilli tarzda tan olgan diniy erkinlik erkinliklarga oid xalqaro huquq zaminini tashkil etadi. Ammo yangi hisobotni taqdim etgan davlat kotibi Hillari Klintonning ta'kidlashicha, hukumatlarning ko'pchiligi o'z fuqarolarining aynan ana shu fundamental haqqiga eng ko'p daxl qilmoqda va 2011 yilda bu sohada yanada ortga siljish kuzatilgan.
It's particularly urgent that we highlight religious freedom because when we consider the global picture and ask whether religious
bugun diniy erkinliklarning jahon bo'ylab vaziyatiga qarasak va bu erkinliklar ko'lami kengaymoqdami yoxud taraymoqda degan savolni o'rtaga qo'ysak, buning javobi odamni hushyor torttirmay qolmaydi. Bugun 1 milliarddan oshiq odam diniy erkinliklar muttasil tarzda toptalayotgan hukumatlar qo'l ostida yashamoqda. Shu bois diniy erkinliklar muammosiga e'tibor qaratishimiz o'ta muhimdir dedi yangi hisobotni taqdim etgan Klinton xonim. Hisobotda qayd etilishicha shakkoklik, murtadlik va diniy tuyg'ularni haqoratlash kabi bahonalar vositasida hukumatlar diniy erkinliklarni cheklash amaliyotini davom ettirmoqda. Xitoy, Eron, Shimoliy Koreya va Saudiya Arabistoni dunyoda diniy erkinliklarni muttasil toptab kelayotgan davlatlar sirasiga kiritilgan bo'lsa, Vashington ittifoqchilari bo'lib kelgan Afg'oniston va Pokistonda ham aynan shu sohada jiddiy muammolar borligi e'tirof etiladi. Aynan shunday AQShning Afg'onistonda barqarorlik natish bo'yicha yaqin ittifoqchisiga aylangan O'zbekiston hukumatı ham xavfsizlikni himoya qilish bahonasida o'z aholisi diniy haqlarini poymol qilayotganlikda ayblangan. AQSh davlat departamentining xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchisi Susan Johnson Cook hisobot taqdimoti marosimida Rossiya va O'zbekistonni ayni shu sirada tilga oldi.
Russia and Uzbekistan invoked national security as a pretext for restricting the rights of some peaceful religious groups. Other governments used
Rossiya va Uzbekistan tinch diniy guruhlar haqlarini cheklash uchun milliy xavfsizlikni bahona qilib keltirmoqda. Markaziy Osiyodagi qator hukumatlar diniy guruhlar uchun qonuniy ro'yxatdan o'tishni o'ta qiyin qilib qo'ygani bois juda ko'p guruhlar rasmiy ruxsatsiz faoliyat yurg'izishga majbur. Bu esa ularni davlat moliyaviy yordami va o'z mulkiga ega bo'lish haqidan ham mahrum qiladi. Dedi AQSh Davlat Departamentining jahondagi diniy erkinliklar bo'yicha yangi hisoboti taqdimot marosimida Jonson Cook.
Demak, O'zbekiston xavfsizlik bahonasida diniy erkinliklarni bo'lmoqda. Bu haqda AQSh Davlat Departamenti o'zining yangi e'lon qilgan hisobotida bayon qildi. Dasturimiz davom etadi. Gugusha klip olish uchun Buxoroni yopib qo'ydi. Prezident Karimovning to'ng'ich qizi ingliz tilidagi qo'shig'iga klip ishlatgan kunlarda Buxoroning eski shahar qismi batamom qamal holiga keldi va qadim Buxoroni ko'raman deb kelgan sayyohlar bu imkondan mahrum qoldi. Bu tafsilotlarni o'rgangan hamkasbimiz studiyada hozir Abdulla Iskandar. Demak, Buxoro naqadar miqyosi, yopilish miqyosi qanchalik bo'lgan endi?
Endi bilasizmi, Buxoroning eski shahar qismi bor. Asosiy sayohatchilar o'sha yerga keladi. Eski shahar qismi va Osiyo mehmonxonasi bilan qo'shib butunlay yopilgan.
Ya'ni odamlar qo'yilmagan ichkariga.
Odamlar qo'yilmagan. Odatda, demak, o'sha yerdagi jurnalistning bizga aytishicha, odatda qisman o'rab qo'yilgan. Ya'ni Buxoroda mana kinematografiya yaratilgandan beri suratga olinadi. U yerda kinolar 70-80 yildan beri kino suratga olinadi u yerda va buxoroliklar aytadiki, bunaqa total qamal qilingan holatni ko'rmagan edik, ishg'ol qilindi deyishdilar. Eslatib qo'yaman, Gugusha taxallusi bilan qo'shib kuyladigan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova xonim 17 yil kuni Buxoroda klipga tushdi. Gulnora Karimova ijrosidagi Round Round, ya'ni Girdi Kapalak qo'shig'iga AQSh va Latin Amerikasi taniqli klipmeyker Avi Konin klip suratga oldi.
And action. Good job.
Demak, Gulnora Karimova ijrosidagi Round Round qo'shig'iga AQSh va Latin Amerikasidagi taniqli klipmeyker Avi Konin klip suratga olgan. Bu haqdagi fototasvirlar, demak, Real Gugusha.com nashrida o'tgan hafta paydo bo'ldi. Suratga olish jarayoniga AQShdan yana bir kinorejissor Jon Kolomba ham jalb qilingan. Ekranda 4 daqiqa davom etadigan Gulnora Karimova ishtirokidagi klipni suratga olish jarayonida o'zbek klipmeyker Yodgor Nosirov ham ishtirok etmoqda. Suratga olish jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rgan buxorolik jurnalistning Ozodlikka aytishicha, klip olinayotgan paytda Buxoroni eski shahar qismi qamal holiga keltirilgan. Buxoroda kino suratga olinishiga ko'nikib qolgan buxorolik suhbatdosh ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan bu safargi ehtiyot choralarining haddan oshganligiga e'tibor qaratdi. Shu paytgacha kinochilar faqat tasvir olinadigan joyinigina o'rab qo'yishgan. Bitta klip olish uchun Buxoroning eski shahar qismini butkul yopilishi ilgari ko'rilmagan hodisa, dedi suhbatdosh. Suratga olish davom etgan 4 kun mobaynida Karimova daxil suratga olish guruhi qo'nim topgan Osiyo mehmonxonasiga chiqadigan yo'llar yopiqligicha qolgani kuzatildi. Bu holatda nafaqat Buxoro turg'unlari, balki Buxoroni ko'raman deb uzoq joydan kelgan sayyohlar, xususan xorijlik sayyohlar ham eski shaharni ko'rishdan mosuvo qilingan. Kino suratga olish jarayonidan sal xabari bo'lgan odam rejissyorning suratga olish maydonida mutlaq hokim bo'lishini biladi. Buxoroda klip suratga olinayotgan AQShlik kinochi Avi Gonin Gohen Amirga bu safar O'zbekiston prezidentini qizi bo'ysunmog'i lozim edi. Suratga olish jarayoni haqida Ozodlikka xabar sizdirgan manbalar Gugusha taxallusi ostida qo'shiq kuylagan Karimova xonimning tasvirga olish paytida o'ta yuvosh bo'lgani va tasvirchini buyruqlarini kiprik qoqmay bajarganini ta'kidlashdi. Demak, hurmat, biz internetdagi nashrimizga bu klip suratga olinishi bilan bog'liq kichkina video tasvirini ham qo'yib qo'ydik. O'sha yerda, demak, Buxoroni minoraga kelgan yondagi Mir Arab madrasasining ustida, demak, kaskadyorlar yuguryapti. O'sha yerga kameralar, kranlar qo'yilgan. Suratga olish jarayonida rejissyorlar sovet davridan meros Chayka avtomobilida eski Buxoro bo'ylab sayr qilishgan. Minoraga kelgan ustiga katta projektorlar o'rnatilgan. Ayni paytda Buxoro vertolyotlar vositasida ham suratga olingan. Endi Gulnora Karimova qo'shiq yozilgan disk internetdagi eng katta bozor hisoblangan Amazon.com'da sotilmoqda. Gulnora Karimovaga nisbat berilgan, demak, Real Gugusha.com nashrida Amazon'ga o'tish uchun ishorat qo'yilgan. Karimovaga oid donasi 9 dollarda sotilayotgan disk yonida Karimovlar xonadoni tanqid qilingan Samarqanddagi qotillik asari ham savdoga qo'yilgan. Bu asar muallifi Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Kreg Myurrey Karimov bilan shaxsiy uchrashuvlarga tayanib, O'zbekistonni boshqarayotgan xonadonning o'zbek xalqiga keltirgan kulfatlarini bayon qiladi. Amazon portali mushtariylari qoldirgan izohlar ham Marre tanqidlaridan qolishmaydi. O'zini Bobbi deb atagan mushtari Gulnora Karimova o'zbek millati xazinasini o'margan o'g'ri deb ishonadi. Boshqacha ham bo'lishi mumkinmi? Bu qiz o'z sarvatini O'zbekiston xazinasini o'g'irlash evaziga shakllantirgan superboy diktatorning farzandi. Bu qiz Geneva atrofidagi xushmanzara joydan 46 million dollarga qasr sotib olgan. U o'z vaqtini bir ayol kabi libos bezaklariga sarflaydi, xushi kelganda ashulla ham aytadi. Bu qizaloq o'z raqobatchilarini otasi rahbar bo'lgan davlat mulozimlari vositasida eng og'ir tarzda jazolashi mumkin. Eng muhimi, u o'z oilasining mamlakatda iqtisodiy va siyosiy mutlaq hukmronligini ta'minlashni o'ylaydi. O'zini Bobbi deb tamsil qilgan Amazon mushtariysi bu gaplardan keyin Karimova xonim aytgan qo'shiqni tahlil qilgan. Agar qaynoq suvda tiriklay qanatilayotgan o'zbek mahbusi turgan xonaga magnitofon qo'yilsa, bu bechoraning faryodli qichqiriqlari qo'shiq tiraklarida aks etgan bo'lar edi. Yana bu qo'shiqlardan O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnatining ayanch saslari keladi, deb yozadi Bobbi degan Amazon mushtariysi. O'zini Ukman deb atagan mushtariysi bu qo'shiqlarga axlat martabasini ham ravo ko'rmaydi. Klipmeker kalimasi o'zbek lug'atiga yaqindagina kirib keldi. Ammo bundan oldin O'zbekistonda kinorejissyorlar musiqali filmlarni tasvirga olib muvaffaqiyat qozonishgan. Komiljon Otani yozib kuylaydi, Kuyla Sanobar, Shashmaqom, Botir Zokirov kabi musiqiy filmlarning tasviri, tili va ifoda uslubi bugungi o'zbek klipmeykerlari uchun o'rnak, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbek klipmeykeri. 300dan ortiq kliplarni suratga olgan Nozim Tolipov. Buxoroda Gulnora Karimova uchun klip olayotgan aqshlik kinochi Avi Kohen ijodiy gonorarining 500,000 dollarga yaqin ekani aytiladi. Gulnora Karimovadan boshqa o'zbek ashulachilari bunaqa katta pulga klip suratga ola olmaydi, deydi 400ga yaqin klipni suratga olgan Nozim Tolipov.
Bizani shou biznes bilan bizani shou biznesini ya'ni taqqoslab bo'lmaydi, yer bilan osmonchalik. O'zi gonorarlari o'zi kosmetikdi. Misol uchun bizani san'atkorlar faqat to'ydan qabul qiladi, keyin mana misol uchun to'yga palon pulga borishadiyu, anaqa birovga yoki boshqa anaqa chaqirsa san'atkor bizga kelganda yig'laydi bilan. Klip oldingan keyin Nozimjon bilasizmi, mana ham palonbaroqarsli bo'ladi, xullasda mani ko'nglim bo'lsa bo'pti deymanda, anaqa qilarmi keyin o'sha holatdan chiqib arzimaga anaqaga bo'lsam qidiraman o'sha. Man 243 klip olganman, общий 243 olganman.
Nozim Tolipov bilan suhbatni to'la tarzda internetda tinglashimiz mumkin. U yerga ovozini qo'yib qo'yganmiz, 10 daqiqacha suhbatlashdik. Endi o'zbek prezidentini qizi Gulnora Karimovaning Gugusha albomi iyun boshida xalqaro maydonda taqdim qilindi. Ayni kunlarda bu disk Toshkentdagi Nirvana do'konlari tarmog'ida 12 ming so'mdan sotilmoqda. 12 qo'shiqdan iborat, ya'ni har qo'shig'iga 1000 so'mdan ekan. 12 qo'shiqdan iborat bu albomni rossiyalik prodyuser va kompozitor Maksim Faddeyev bilan hamkorlikda hozirlangani aytilmoqda. Gulnora Karimovaning Gugusha taqallusi bilan qo'shiq aytayotganiga 10 yilcha bo'lib qoldi. Bolaligida otasi Islom Karimov uni erkalatib Gugusha deb chaqirgan iddaosi bilan Gulnora Karimova mashhur Eron qo'shiqchisi Gugush nomiga bitta harf qo'shib, o'z ijodiy taxalluslaridan biri qilib mixlab olgan. Taniqli qo'shiqchi Kumush Razzaxovaning Unutma meni qo'shig'ini o'ziga moslab qayta ishlatgan Gugushaning bu klipi yillardan beri prezidentni qizi nazarda tutadigan telekanallarda tinimsiz aylantiriladi. Ayni paytda Kumush Razzaxovani o'ziga telefon qilib, bunga munosabat so'radik. Endi Kumush Razzaxova orzuga ayb yo'q degan ma'noda gapirdi.
Ha, endi men buni tushunaman, chunki o'sha aytayotgan odamlar yoshligida men konsertlarga o'sha Qashqadaryo tomonlarga borganda, balkim konsertda bu qo'shiqni eshitgan, keyin filmda, radioda eshitib, nima deydi, yuragida qanaqangidir hissiyotlar paydo bo'lgan bo'lsa kerak deb, o'sha yoshligidan qichi bo'lib yurgan vaqtlaridan, o'shancha balkim xavf qilgandir, hozir endi katta bo'lib o'sha nima deydi mechta bo'lib qolgan narsani nima deydi ro'yobga chiqazgan may yaxshi qo'shiqlarni aytib o'rganishsin deyman har doim, endi yuragi yoqqan bo'lsa.
O'zbekiston xalq artisti Kumush Razzaqovani
fikrlari endi eslatish joiz, bu qo'shiqni Kumush Razzaqovdan ham oldin Farruh Zokirovning ukasi Nargiza Zokirova ham aytgan, Vodillik kelin filmiga atalgan bu qo'shiq.
Demak, hozircha Gugushani g'arb bozoriga, ya'ni g'arb musiqa bozoriga kirib, o'zini ekzotik pop qo'shiqchi sifatida sotish urinishi jiddiy qarshi olinganini ko'rsatuvchi biror bir ishorat, biror bir alomat yo'q. Hech bir jiddiy bir musiqa munaqqidlari buni dan biror bir yaxshilik kutishmayapti. Dastlabki mustaqil sharaflarda Gugusha qo'shiqlari hayot ruhidan mahrum, uyg'unlikdan yiroq, bir necha yil avval o'z umrini yashab bo'lgan istiqbolsiz ohanglarning siyqa so'zlar bilan omuqtasi deya baholanmoqda. Ayni paytda aksariyati Gulnora Karimovaga qarashli O'zbekiston shou-biznes saytlari yangi albomni o'zbek musiqasini o'zbeklarni jahonga tanitadigan mukammal, uyg'un, go'zal qo'shiqlar albomi sifatida madh etmoqda. Ayni paytda bu qo'shiq qo'yilgan Amazon saytida juda yomon gaplar yozilgan, uni tanqiddan tuban darajada yomon aytilgan qo'shiq deyishmoqda. Hurmat.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, eslatib o'tamiz, prezident to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning klipi deb Buxoroning eski shahar qismi batamom qamal qilingani haqida xabarlar keldi. Singlojib, bu haqda to'liqroq internetdagi sahifamizga kirib o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radiosining sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn eshitirishi biroz so'ngra. Ozodlik onlaynda bugun, demak, abituriyent testga tayyormisiz? 1-avgust kuni bo'ladigan O'zbekistonda bo'ladigan test imtihonlariga O'zbekistonda abituriyentlar naqadar tayyor? Demak, mana shu xususda gap boradi. Hozir esa boshqa mavzularga o'tamiz. Bugungi kunda MTS mijozlarini olgan UCL va Beeline kuchli aloqa oqimiga dosh bera olmayotgani va aloqa sifati yomonlashgani kuzatilyapti. Shuningdek, uy telefonlari va mobil internetlar sifati ham pasaygani kuzatilmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlarni hamkasbimiz Mehribondan eshitamiz.
Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida yashovchi Sanamjon MTS mijozlaridan biri edi. Hozirda Beeline kompaniyasiga ulangan Sanamjon aloqa sifatidan qoniqmasligini aytadi.
Gaplashish juda qiyin. Kompaniyada, Beeline'da MTS yaxshi edi baribir. Yaqinlarim bilan gaplashish uyni tomiga chiqib, tepada turib gaplashamiz. Unda ham svez juda ham yomon. Gaplashish iloji yo'q vobshe gaplashishni. Beeline'da gaplashish O'zbekistonni ichkarisida ham yomon. Keyin Rossiyada yurgan yaqinlarimiz bilan gaplashishga juda ham qiynalamiz.
Buxorolik MTS mijozi Ibrohim aka hozirda UCL xizmatidan foydalanyapti. Ibrohim aka yaqinlari bilan mobil telefonlari orqali bog'lanish qiyinlashganidan shikoyat qiladi.
Hali xarob bo'ldi. Yomonda ikki umuman telefon qilgan paytda ba'zan o'sha inchikdagini qo'yib yuborgan o'chib qoladi. O'sha hali abonent javob berib ulgurmay turib. Ikkinchidan hali o'sha abonent bilan gaplashayotgan paytda ham ovoz bo'linib umuman gapni tushunib bo'lmaydigan darajada, hattoki bo'lishim atrof kelaydigan darajada o'sha ovoz shunaqa bo'lib keladi. Umuman olganda rasmoda.
Shuningdek, bugungi kunda UCL va Beeline orqali mobil internetlardan foydalanuvchilar internet tezligi past ligini ham aytyapti. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining o'zini tanishtirmagan mulozimi so'nggi kunlarda mobil aloqalarning sifati yomonlashganini tan oldi. Bu ayniqsa abonent mobil kompaniyasining baza stansiyasidan uzoqroqda bo'lgan holatlarda ko'proq kuzatilayotganini aytgan mulozimga ko'ra, hozirda UCL va Beeline kompaniyalari baza stansiyalarini ko'paytirish harakatida ekanini ham ta'kidladi. Shuningdek, suhbatdoshimiz vaziyatdan chiqish uchun abonentlarga mobil kompaniyasini o'zgartirishni ham tavsiya qiladi.
Bertektimga ulansin, yomon degan odam Uzmobile ulansin mana. Uzmobile mana hozir juda arzon, ham qulay, hamma narsalari bor. Nimaga o'shanga ulanaversa bo'laveradi-ku. Albatta, o'sha sim kartali nimaga ulanmasdan damashni apparatlar bor, uyga qo'yib qo'yaman deganiga, mobilnisi bor, internetga chiqaman desa internet tezligi bor, yetarli. Sifatli, zarar kam deydi uni.
Keyingi paytda mobil aloqasida uzilishlar ko'payayotgani kuzatilayotgan bir paytda statsionar telefon tarmoqlarida ham aloqa sifati pasaygani qayd qilinyapti. Toshkent shahri va viloyat markazlarida yashovchi aholi vakillari Ozodlikka uy telefonlarining aloqa sifati keyingi 10 kun ichida pasayganidan shikoyat qilishdi. O'ztelekom shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi uy telefonlarining aloqasi yomonlashgani borasida hozircha shikoyatlar yo'qligini ta'kidladi.
Uni hech qanday ta'siri yo'q bizga. Internetni o'chganligini hech qanday, mana bu shahar telefon mahalliylarga hech qanday ta'siri yo'q. nimaga ki MTS o'zi bizdan arendovat qiladi patoklarni. Viloyat, shahar bergan patoklarni. Shunaqa u MTS o'chganligi u shaharni nomerlariga bir qanaqadir vlaniyasi yoki boshqa narsa unaqa narsa yo'q.
Toshkent shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish idorasining o'zini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra MTS faoliyati to'xtatilishi natijasida kompaniya mijozlarining iste'molchilik huquqlari poymol qilingan.
MTSga o'tkazilgan nimalar mablag'lar qolib ketdi. Undan keyin mana hamma nomer olish uchun juda ham hali payimetlarga borib nomer oladigan paytda shunaqa qiynalishlar bo'ldi. Keyin ayrim holatlar bo'ldiki pul optirib nomer beradigan holatlar bo'ldi. Shunda iste'molchi huquqlarini nimasi buzildi, haq huquqlari.
Uzmetronom.com saytining yozishicha MTS mijozlari O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligini mobil kompaniyasi faoliyatini to'xtatgani uchun ma'naviy va moddiy jarima undirish harakatida. Sayt bu mijozlar soni va qayerdaligini ochiqlamagan. Ayni paytda sayt yozishicha fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar MTS mijozlarining bu ko'rinishdagi shikoyat arizalarini qabul qilmagan. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining o'zini tanishtirmagan mulozimi shu paytgacha MTS mijozlaridan ularga nisbatan shikoyatlar bo'lmaganini aytdi.
Demak, O'zbekistonda MTS litsenziyasi yana 3 oyga bekor qilinishi ortidan boshqa uyali telefon shirkatlariga o'tayotganlar soni yana ortmoqda. Dastur davom etadi. 30-iyul kuni Toshkentda o'zbekistonlik ikki mustaqil jurnalist Said Yanishev taxallusi bilan ishlovchi Said Abdurahmonov hamda Pavel Kravetslarni militsiya xodimlari hibsga olgan. Shahardagi askiya bozorda qo'lga olingan jurnalistlar ichki ishlar bo'limiga olib borilib so'roq qilingan. Voqea tafsilotlarini Ozodlik radiosi Sid Yanishvning o'zidan surishtirdi.
Sidning aytishicha, u 30-iyul kuni hamkasbi Pavel Kravets bilan Yakkasaroy tumanidagi askiya bozoriga fotosuratlar olish uchun borgan. Uning aytishicha, shu kunda har bir bozorda
на каждом базаре сейчас организовали штаб. Штаб по обслуживанию населения.
Aholiga xizmat ko'rsatish shtabi tashkil qilingan. Shtab bitta stol, uning atrofida bir necha stol va stol oldida o'tirgan amaldordan iborat. Amaldor hokim o'rinbosari bo'lishi mumkin, dedi jurnalist. Uning aytishicha, bozorda yurgan xaridorlar shtabga kelib, sotuvchilar ustidan arzini aytishi, shikoyatini bildirishi mumkin. Fotojurnalist o'sha stol ustidagi shtab degan yozuvni suratga tushirmoqchi bo'ladi.
Как только начал снимать, тут же меня задержали. Сначала задержал вот этот зам Хакима.
Suratga torta boshlashim bilanoq meni ushlab olishdi. Avvaliga hokim o'rinbosari ushladi, ismini bilmayman. Keyin juda ko'p militsiya xodimlari yugurib kelishdi, deydi Sid. Jurnalistlar militsiya xodimlariga o'zlarining huquqlari to'g'risida qo'lga olinishlari qonunga xilof ekanligi to'g'risida aytganlar, lekin militsiya xodimlari ularga quloq solmagan. Ancha vaqt o'tganidan so'ng
приехал какой-то сотрудник из РУВД Якасарайского района.
Якасарай туман ички ишлар бўлимидан бир ходим келди да яна сўроқ қила бошлади, деди Сид. Шундан сўнг журналистларни Якасарай туман ички ишлар бўлимига олиб боришган ва сўроқ ана шу идорада давом этган.
Через каждый час заходили какие-то разные люди, мы не знаем, кто они. Они были без погон.
So'roq o'tkazuvchilar har soatda almashib turdi. Masalan, mana bu tuxumlarni nima uchun suratga olding, kim uchun olding, bu suratlar uchun senga kim pul to'laydi va hokazo savollar bilan uzoq muddat ushlab o'tirishdi, deydi jurnalist. Ikkala jurnalistni 30-iyul kuni 7 soat so'roq qilishdi. Sid Yanishning aytishicha, bundan masalan 3 yil oldin ham bozorlarda suratga tushirish mumkin edi.
Это уже стандартная ситуация на протяжении последнего года точно. То, что в Ташкенте снимать не то, что запрещено, просто очень опасно. В любом месте.
Сонги бір ел ічіда суратке олай отгерлерні үшляп сурак кіліш, адат болып калды, деді Сид Янишев.
Азатлик радиосы.
Минтақа яңгеліклері.
Qozog'istonning Olmaota shahrida 30-iyul kuni sodir etilgan otishma chog'ida 6 nafar jangari otib o'ldirilgani ma'lum qilindi. Xabarlarda aytilishicha, mazkur shaxslar 28-iyul kuni Olmaotada 2 nafar politsiyachiga hujum uyushtirganlikda gumonlanganlar Olmaotadagi ko'p qavatli uylardan birida olib borilgan maxsus amaliyot paytida jangarilar politsiyachilarga qurolli qarshilik ko'rsatgan, shundan so'ng ular snayper tomonidan otib tashlangan. Voqea tafsilotlarini, demak, Elmurod davom ettiradi.
30-iyul kuni Olmaotaning Axselkent mavzesidagi ko'p qavatli uylardan birida politsiya tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida jangari ekani iddao qilinayotgan 6 kishi o'ldirildi. Voqea guvohlarining xabar berishlaricha amaliyotni boshlashdan oldin politsiya ko'p qavatli uyda yashovchi 132 odamni xavfsiz joyga evakuatsiya qilgan. Shaharning Ahmad Yassaviy va Rayimbek ko'chalari kesilishida joylashgan mazkur ko'p qavatli uy har tomondan politsiya maxsus otryadi tomonidan o'rab olingan. Jangari ekani aytilayotgan shaxslar politsiyaga qurolli qarshilik ko'rsatgan. Olmaota politsiyasi bergan ma'lumotda aytilishicha, bu uyga 28-iyul kuni 2 nafar politsiyachini o'ldirganlikda gumonlangan shaxslar yashiringan.
Ими была замечена автомашина Hyundai такси серебристого цвета. Оказалось, что в салоне находились четверо молодых людей.
Politsiyachilarimiz Hyundai rusumidagi kumush rang taksini to'xtatishgan. Taksi ichida 4 odam bo'lgan. Ular uncha uzoq bo'lmagan joydagi bazaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rishgan. Mashina ichida niqoblar, qo'lqoplar topilgan. Ular politsiya xodimlariga qarshi o'q otishgan deydi 28-iyuldagi voqeani sharhlagan Olmaota ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Saltanat Azirbek. Rasmiyning aytishicha jangarilar otgan o'qdan 40 yoshli politsiyachi Erjan Qayraqbaqov halok bo'lgan. 26 yoshli politsiyachi Yernas Qo'jaqmetov ayni paytda koma holatida kasalxonada yotibdi. 30-iyuldagi voqea guvohi bo'lgan jurnalistlarning aytishlaricha politsiya aholiga Axselkent mavzesida o'tkazilgan harbiy amaliyotni o'quv mashg'uloti sifatida taqdim etgan. Otishma chog'ida politsiyachilarga hujum qilishda gumonlangan 6 odam o'ldirilganidan so'nggina amaliyot o'quv mashg'uloti emasligi ochiq aytilgan.
Как полицейские говорят, что все подозреваемые были сняты снайпером, уничтожено 6 человек, потерь среди полицейских нет.
Politsiyachilar barcha gumonlanuvchilar snayper tomonidan otib o'ldirilganligini aytishdi. Jami 6 kishi jismonan yo'q qilingan. Politsiyachilar orasida yo'qotishlar yo'q, dedi olmaotalik jurnalist Bavurjan Apsejitov. So'nggi rasmiy ma'lumotlarda 30-iyul kungi maxsus amaliyotda o'ldirilgan 6 kishi Shimoliy Qozog'istonda turli jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib qamalib chiqqani, ular ijaraga olib yashagan kvartiradan Kalashnikov avtomatlari, o'qlar topilgani aytilmoqda. Hozircha o'ldirilganlar qaysi jinoiy yoki diniy tashkilot a'zolari ekani haqida ma'lumot berilmagan. So'nggi paytlarda Qozog'istonda politsiyachilarga hujum qilish va harbiylarning o'zaro otishmasi holatlari ko'paygan. May oyining oxirlarida Qozoq-Xitoy chegarasidagi chegara zastavalaridan birida 14 harbiy noma'lum holatda otib o'ldirilgan edi. O'tgan yilning noyabrida Jambul shahrida jihodchilar ekani aytilayotgan shaxslar tomonidan 5 politsiyachi o'ldirilgan. Bu voqeadan bir hafta oldin Atrau shahrida xudkush hujumi sodir etilgan edi. Elmurod Ozodlik radiosi.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi Qirg'iz hukumatining 93 amaldori soliqlar to'g'risidagi deklaratsiyada daromadlari to'g'risida yolg'on ma'lumotlarni ko'rsatganini aniqladi. Bosh prokuraturaning bildirishicha amaldorlar o'zlarining olgan daromadlarini, tadbirkor sifatida ko'rgan foydalarini ko'chmas mulklari haqidagi ma'lumotlarni yashirgan. Bishkekdan muxbirimiz Sherzod.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi 150 davlat amaldorining soliq deklaratsiyasini tekshirib chiqqan. Tekshiruv davomida amaldorlarning 93 nafari o'z daromadlari haqida yolg'on ma'lumotlar bergani, ular daromadlarini yashirgani aniqlangan. Bosh prokuraturaga ko'ra 93 amaldorning 20 dan ortiqrog'i viloyat va shahar hokimlari, vazir yoki vazir lavozimiga tenglashtirilgan lavozimlarni egallagan amaldorlardir. Qirg'iziston qonunchiligida o'z daromadlarini yashirgan davlat amaldorlarini jinoiy javobgarlikka tortish masalasi qaralmagan. Shuning uchun ham bosh prokuratura faqat ma'lumotni oshkor etish bilangina cheklangan. Bosh prokuror o'rinbosari Nurlan Jenaliyevning aytishicha, bosh prokuratura soliq deklaratsiyasida yolg'on ma'lumotlarni ko'rsatgan amaldorlarga ma'muriy jazo va jarimalar solish yuzasidan qonun loyihasini parlamentga taqdim qilgan. Bundan tashqari bosh prokuratura parlamentga daromadlarni yashirgan amaldorlarni jinoiy javobgarlikka tortishni ham taklif qilmoqda.
Agarda jo'g'ri kengashani qo'lda bera turgan bo'lsa, hamda guzdan boshlab, bu yil bo'lsa-da, endi yildan boshlab o'sha to'g'ri emas to'ltirganlar administratsiyaga aybga jig'ilishadi.
Agar parlament mazkur qonun loyihasini tasdiqlasa, kuzdan boshlab daromadlarni yashirgan amaldorlar ma'muriy jazoga tortiladi. Hozir birorta qonunda daromadlarni yashirgan amaldorlarga nisbatan jazo choralari belgilanmagan. Kelajakda soliq deklaratsiyasida noto'g'ri ma'lumotlarni ko'rsatgan amaldorlarni jinoiy javobgarlikka tortish masalasi turibdi, dedi Nurlan Jenaliyev. Qirg'iziston hukumatining axborot siyosat bo'limi rahbari Sulton Kanazarov esa Ozodlik radiosiga soliq deklaratsiyasida daromadini yashirgan amaldorlarga hayfsan berilishini bildirdi.
Hukumatning yetakchiligi
محصولاتن دیکلاراسیون دیگر ترمیست اتولان بوده خرابش کرد.
Hukumat rahbarlari deklaratsiyasida noto'g'ri ma'lumotlarni ko'rsatgan amaldorlarga nisbatan albatta chora ko'radi. Hayfsan berilishi mumkin. Ma'muriy jazo kodeksida belgilangan jazo choralari qo'llaniladi, dedi Sultan Kanazarov. Qirg'izistonlik kuzatuvchilar esa hukumat amaldorlari o'z daromadlari haqida noto'g'ri ma'lumot berish orqali bosh vazir Umurbek Babanovdan o'rnak olganlarini aytmoqdalar. Bungacha prezident Atambayev va bosh vazir Babanov ham soliq deklaratsiyasini to'ldirgan edi. Qirg'izistonning eng boy odami sifatida tanilgan Umurbek Babanov o'z soliq deklaratsiyasida hatto shaxsiy uyi va shaxsiy avtomashinasi ham yo'qligini ko'rsatgan. Ammo shunga qaramay bosh prokuratura bosh vazirni daromadlari haqida yolg'on ma'lumot bergan rahbarlar ro'yxatiga kiritmagan.
Hukumat boshchisi qatori olib turganda o'zi ulgu qatori o'sha deklaratsiyasini to'liq bayog'i bit ko'rsatish kerak bo'lsa-da.
Bosh vazir jamoatchilikni aldab o'z deklaratsiyasida daromadi haqida aniq ma'lumotlarni bermaganidan keyin boshqa amaldorlar ham undan o'rnak olgan ko'rinadi. Bugungi kunda hukumatning eng oliy amaldorlaridan boshlab mayda chinovniklarigacha o'z mulklarini boshqa odamning nomiga rasmiylashtirishni odatga aylantirgan. Bosh vazir bu yo'nalishdagi tozalashni o'zidan boshlashi kerak, dedi tahlilchi To'labek Abdirov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Mana endi navbat Ozodlik onlayn eshitirishiga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari. Biz Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi qismini boshlayapmiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida ozod Skype. Takrorlayman, ozod Skype. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi manzilimiz lotin harflarida ozodlik radiosi. Bugungi suhbatimiz mavzusi abituriyent testga tayyormisiz deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, sizning nazaringizda 20 yil oldin joriy qilingan test tizimi o'zini qanchalik oqlamoqda? Sizning kuzatishlaringizcha yildan yilga test tizimining shaffofligi va halolligi qaysi tomonga o'zgarmoqda? Test tizimi jamiyatning kam ta'minlangan qatlamlariga qanchalik imkoniyat beradi? Muddatli harbiy xizmatni o'taganlarga berilayotgan imtiyozlar test imtihonlariga qanchalik ta'sir qilmoqda? Kabi savollar atrofida bo'ladi bugungi suhbatimiz. Biz bilan bugungi suhbatimizning mehmoni, demak, Samarqanddan ko'p yillik Samarqand viloyatida ko'p yillik repetitorlik qilayotgan va repetitorlik tajribasiga ega bo'lgan Jamshid aka bo'ladi.
Biz bilan Jamshid aka hozir aloqada.
Assalomu alaykum Jamshid aka.
Va alaykum assalom.
Demak, men sizni juda ham yaxshi eshityapman. Bugungi Ozodlik onlayn dasturimizga xush kelibsiz. Demak, Jamshid aka, hozir biz suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Ungacha ham efirda biz bilan qoling, marhamat.
1-avgust kuni O'zbekistonning barcha oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Davlat test markazining bildirishicha, joriy yilda O'zbekiston oliygohlariga 431,500 abituriyent hujjat topshirgan. O'tgan yili bu ko'rsatkich 418 mingdan ko'proq bo'lgan. Bu mustaqil O'zbekiston tarixida umumiy abituriyentlar soni bo'yicha rekord darajadagi eng katta ko'rsatkich ekani aytilyapti. O'zbekistonda bakalavrlar uchun ajratilgan kvota 56,600 o'rinni tashkil qiladi. Shundan kelib chiqqan holda oliygohlar uchun ajratilgan bir o'rin uchun o'rtacha 7,6 abituriyent talabgorlik qilayotgani aniqlangan. Kirish imtihonlari atrofidagi poraxo'rlik va har xil xiyla-nayranglar alohida muammo. Masalan, yaqinda birgina Buxoro viloyatida 35 odam uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Buxoro oliygohlari o'qituvchilardan iborat bu guruh 79 nafar abituriyentdan ularni o'qishga kiritish maqsadida 2000 dan 8000 dollargacha pul olishgan. Abituriyentlarni o'qishga kiritish rejasini amalga oshirish uchun ushbu guruh jami 45000 dollar sarflab, radio signalli antennalar va boshqa ko'plab texnikalar sotib olgan. O'zbekiston bo'ylab bunga o'xshash voqealar har yili bot-bot takrorlanib turadi. Boshqa tomondan testga asoslangan imtihon tizimi ba'zilar nazarida abituriyentning bilim va intellektual salohiyatini namoyish qilmaydi. 2006 yildan boshlab harbiy xizmatga borib kelgan yigitlarning test imtihonlarida yiqqan ballariga juda katta ball qo'shib beriladigan bo'ldi. Bu esa bilimli, lekin harbiy xizmatga bormagan yigitlarning imkoniyatini ancha pasaytirdi. Bu tartib ayniqsa qizlarga katta muammo yaratdi. Chunki qizlarning harbiy xizmatga borish imkoniyatlari ko'pgina sabablar orqali cheklangan.
Jamshid aka, mana tafsilotlar bilan tanishdik. Birinchi savolni shundan boshlamoqchi edim. Jamshid aka, necha yildan beri repetitorlik qilasiz va qaysi fanlar bo'yicha? Alo, Jamshid aka.
Aha. Oxirinki 3-4 yil, maksimum 5 yil desam bo'ladi, shu ingliz tili fani bo'yicha.
Demak, siz tayyorlagan bolalar o'qishga kirganmi? Ya'ni ularni 1 yilda nechta tayyorlasangiz, nechtalar kiryapti hozircha?
Albatta, o'qishga kiradi. Misol uchun, endi har yili har xil miqdorda bo'ladi. Misol 10 kishi desak, bir 7-8 tasi o'qishga kiradi.
Ha, juda ham yaxshi. Demak, mana Jamshid aka, asosiy savollarimizga o'tyapmiz. Demak, sizning nazaringizda, alo, Jamshid aka.
Eshityapsizmi?
Ha, men sizni yaxshi eshityapman. Demak, asosiy savolimiz, ha, savolga o'tyapmanki, sizning nazaringizda 20 yil oldin joriy qilingan test tizimi o'zini qanchalik oqlaydi bu tizim o'laroq? Oldin esingizda bo'lsa, mana Sovet ittifoqi davrida, sobiq ittifoq davrida imtihon bo'lardi biletlar orqali. Mana hozir 20 yildirki test joriy qilindi. Test tizimi o'zini oqlaydimi? Oqlasa qanchalik o'zini oqlaydi, Jamshid aka?
Bu tizim, men o'zim ham shu tizimdan o'qish talaba bo'lganman. 98-yinchi yillar desak, men o'zim kirgan yil aytsam, menda ham har xil shubha gumonlar bo'lgan odamlar, bu hammasi tanish bilishchilik, pul yo'q degan, lekin men o'zim o'z kuchim bilan byudjetga kirganman. Shunda men amin bo'lganmanki, o'sha test nihoyasi ha, bu haqiqatdan adolatli deb. Lekin keyinchalik yildan yilga qayerdir bir sifat darajasi buzilib ketyapti, chunki men yana shu mish-mishlar, keyin yana bitta masala, o'zim tayyorlagan abituriyentlar bitta ikkitasi noumid bo'lib qaytadi, kirolmasa man aytaman nima ekan desam, nima sababdan kirolmadik deb bir o'rganib chiqamiz. Chunki ikki yil bo'lsa ikkinchi uchinchi yil ham takroran topshirganlari bo'ladi, ko'rib chiqamiz. Keyin ko'pi misol uchun ingliz tili muhim bo'lgan, birinchi darajali bo'lgan yaxshi tayyorlanadi, qolgan ikkinchi uchinchi fanlarni tashlab qo'yadi. Vaholanki bu uchta fanni ham bir xil darajada olib borish kerak, chunki bizda uchta fan bo'ladi. Bitta fanni eng muhim tanlab olib qo'yganini tanlab qo'yish mumkin emas. Endi mening fikrimcha test sinovi oldingi mana bu bilet, shu bilet tanlab olib imtihondan o'tishdan ko'ra adolatliroq.
Demak, Jamshid aka, mana umuman sizni fikrlaringizni tushundim, to'g'ri. Ya'ni siz halol o'qishga kirish mumkin degan fikrni oldinga suryapsiz. Mana dasturimizni tanishuv qismida aytildiki, o'sha Buxoroda 35 ta odam qo'lga olingan yoki har yili shunga o'xshash voqealar bo'ladi. Bu nimadan dalolat beradi? Bir tomondan odamlar halol test tizimi halol deyishadi, lekin har yili o'sha imtihonlardan keyin har xil mishmishlar paydo bo'ladi-da. Buni qanday tushunish mumkin? Qanday izohlash mumkin?
Buni men o'zimiz fikrim shakllanib bo'ldi. Oxirgi 2-3 yil ichida mani fikrim shundayki, endi bizlar bilasiz, O'zbekistonda shu oliy o'quv yurtlarini misol uchun o'zini bir qayerdir prestij tomonidan, bir obro' e'tibor, bir darajasi tomonidan har xil darajalarga bo'linadi. Misol uchun o'sha militsiyaskiy akademiya, xalqaro diplomatiya, yo yana bir Westminster, boshqa deganlari, endi u yerda shunday bir fikrlar borki, xalq orasida u yerda har bitta joy уже oldindan egallanib, oldindan ro'yxati bor, kim kiradi, kim kirmaydi. Hay, ne bir xalqi ko'zi uchun, bir ko'zbo'yamachilik uchun bir 100 ta odam kiradigan bo'lsa, bir 10-15 ta shunday bir o'z kuchi bilan kiradigan bir oddiy bir kambag'al bolasiga ham joy ajratib qo'yarkanlar, ya'ni mutlaqo 100% endi korrupsiya bo'lib ketmasin deb. Lekin asosan hammasi ro'yxat bilan bo'ladi degan gap. Lekin viloyatlardagi universitet, institutlarda bunchalik bir prestij masalasi quyruqda turgan oliy o'quv yurtlarida, u yerda o'z kuchi bilan kiradigan talabalar soni ko'proq. Chunki u yerda bir kurashadigan mablag' bir xalqdan olinadigan mablag'ini miqdori ham kamroq, chunki odatda talab ham kam. Bitta o'ringa ba'zi bir o'quv yurtlariga qaraganda, misol uchun 10-15 ta bola abituriyent to'g'ri kelsa, u yerda 2-3 ta abituriyent to'g'ri keladi. Shuning uchun u yerda kurashadigan mablag'ni o'zi ham yo'q. Shuning uchun mana shu viloyatlarga qarab, universitet institutlariga qarab, misol uchun bo'linadi.
Demak, Jamshid aka,
qanchalik
demak, siz aytmoqchisizki,
o'bri e'tiborli vuz bo'lsa, shunchalik korrupsiya chuqur ildiz otib ketgan, shunday deb tushunaman men.
Demak, siz aytmoqchisizki, bilim bilan kiradigan universitetlar ham bor va oldindan o'sha ro'yxat bilan belgilab qo'yilgan bir maqomi yuqori bo'lgan universitet institutlar ham bor demoqchisiz-da, shundaymi?
Men judayam yaxshi tushundingiz.
Ha, demak, bularni ulushini qanday bir foizlardami, qanday ifodalash mumkin? Siz qanday tasavvur qilasiz? Qaysi universitetlarda yoki umuman ulushi foizda qanday bo'lishi mumkin?
Foiz miqdori men buni tushunishimcha, xo'pmi, asosan poytaxt o'zlari oldinda turadi. O'sha Tashmiyu boshqa-boshqasi, keyin harbiy oliygohlar, o'sha umum qo'shin, Toshkent, keyin Chirchiq, keyin Jizzax, eng oldingi o'rinlarda Jizzax aviatsiya oliygohi, keyin Samarqand avtomobil harbiy oliygohi, ana shular asosan oldi, keyin militsiya akademiya, manimcha mana shular eng ham obro' jihatidan, endi uni diplomi juda ham katta kuchga ega, u misol uchun u diplom bilan ishsiz qolish ham judayam amri mahol. Misol uchun Toshkent eng oliy, eng obro'li vuzini bitirib kelgan har qanday boshqa viloyatda ish topishi ham osonroq bo'ladi. Shuning uchun foiz miqdorida olsak, eng adolatli shu o'z kuchi bilan kiradigan viloyatlarda shu har 100 ta o'rindan 15-20 tasi korrupsiya bilan bog'liq desak, Toshkentda buni aksini ko'rsak bo'ladi. Har 100 ta kiruvchidan 15-20 ta shu o'z kuchi bilan kiradigan bo'lsa, qolgan 80% ro'yxat asosida oldindan belgilangan shu kazo-kazolari farzandlari.
Alisher, tinglovchilar bormi bizda ham?
Albatta, biz tinglovchilar anchadan beri kutib qolishdi, ular ham gapirishmoqchi. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada, demak, Marg'ulondan Aliboy degan yigit. Albatta, bu o'zini asl ismi emas. Bizni eshityapsizmi, Aliboy?
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Aliboy, bizni eshityapsizmi? Biz muhokama qilayotganimiz bugungi Ozodlik onlayn dasturida abituriyent testga tayyormisiz? O'zingiz abituriyent bo'lganmisiz, do'stim?
Abituriyent bo'lganman.
Endi
bo'lganman.
Bo'lgansiz. Hozir siz student bo'lsangiz kerak, adashmasam.
Yo'q. Yoshim 20, lekin abituriyent bo'lish, o'qishlik fikridan voz kechganman.
Nima uchun?
Nima uchun degan savolga javob beradigan bo'lsam, men o'rta ma'lumotni 19 yoshimda bitirdim. 19 yoshimda bitirib, 20 yaqin yoshimda bitirdim, lekin men bu yoshga kelganimda oilaviy sharoit yoki mablag' shu taraflardan institutlarga, ya'ni oliy o'quv yurtlariga kirish juda ham muammo. Men o'zimga ishonmadim. Qanday qilib mablag' kerak mana oliy o'quv yurtiga kirish uchun? I kontrakt, o'qishimdagi rasxodlarim boshqa. U meni qoplamaydi. O'ylab qarasangiz, keyin men o'qigan soham bo'yicha men o'qimoqchi bo'lgan joyda ilm bormi yo'qmi? O'qish bormi yo'qmi?
Juda yaxshi, juda yaxshi shu ko'tarayotgan masalangiz. Ya'ni siz ilm yo'q deb o'ylayapsiz shekilli, anaqada.
To'g'ri. Men bilishim bo'yicha respublikani deyarli 99% o'quv yurtlarida qaysi fan yo'nalishi bo'lsa, 99% oliy o'quv yurtlarini, masalan, qaysi o'qishda bo'lsa, 75% baholar, ya'niki zachot deymizmi yoki yarim yillik baholar 75% mablag' asosida. Ya'niki pora bilan qo'yiladi.
To'g'ri, lekin diplom ham kerak-da endi, baribir Aliboy. Endi
diplom nima kerak?
O'zbekistonda shunday sharoit borki, O'zbekistonda shunday bir nima desa bo'ladi, shunday shart borki, o'qish yaxshiroq ishga kirish uchun diplom kerak. Endi baribir majbursiz, siz O'zbekistonda yashayapsiz-ku, to'g'rimi?
Hop, men yashayapman, lekin men 21daman. 2 yil davom men o'zimni oyoqqa qo'yish uchun boshqa yo'ldim. Masalan, savdogarchilikda biznes tanladim. Nimaga? Men o'qishga kiraman 20-21 yoshimda, o'qishni bitiraman 25-imda. Orada uylanarman. Lekin men bitirib chiqqandan keyin qayerga kiraman? Hokimiyatga yoki bitta joyga ishga kirdim ham deylik, nima bo'laman o'sha yerda? Qoraxo'r bo'laman? Kim qonqoq ishlatishim kerak? Yo bir narsa qilishim kerak? Bu narsani o'zimga sig'dirmadim. Nimaga? Men diplomim sohasi o'qish uchun katta mablag' kerak. Unaqangi ishdan pastlik uchun. lekin boshqaroq ozroq 5-6 ming dollar pul bilan kirib o'qib bitirgan joyda bitirgandan keyin u joyda beradigan oyligi yoki ish haqqisi halol ishlaymiz. Bitta oilani bir kishini bir oylik rasvotiga umuman yetmaydi.
Tushunarli. Aliboy, biz bilan qoling. Lekin hozircha sizga yana bir bitta savol bermoqchi edim. Siz kirmoqchi bo'lgan siz demak universitetga siz ham kirasiz degan sharoit qanaqa deb qanaqa nazarda tutiladi? Ya'ni qanday tasavvur qilasiz? Agar rostdan ham kirishni xohlasangiz, bu sistema qanday o'zgarishi kerak siz uchun? Nima deb o'ylaysiz? Uzr, savol juda ko'p cho'zib o'rganim uchun.
Bu sistemani o'zgartirish uchun boya bir narsani statistikada berganini eshitdim. Buxoroda shuncha odam aniqlab ushlandi. Bu narsa uniklamlar, demak, sistema ishlayaptikan. Paroq kurashyapti. Как положено честный болятти, ba'zi bir narsa bilishmay qolganlarni ushlayaptikan. Demak, hamma yo'l haqqoniy bo'lishi imkon haqiqatdan degan gaplarni odamlarning orasida yoshlik uchun bo'lgan gap. Aslidan olib qaraganingizda har bir to'li o'quv yurtida bor bu narsa. Hatto, lekin u kim ushaladi? Kim bunaqangi ro'yxatga tushadi? Shu vaqtida qisqa taqqilib puni qilib aytganda o'zining doliyasini beradigan joyga beradiganini bermagan odamni o'sha yerdan bekitib o'zicha ish qilgan odamni bir narsa bo'lib nomi chiqadi. Lekin unaqa emasdan hamma muomalasini chiroyli qilgan oliy rahbar ish joyiga chiqmaydi.
Buni nima deysiz? Bugun siz bizni dasturimizni asosiy skeptiki o'laroq to'lqinlarimizda qolaverasiz. Ayni paytda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Murod. Murod aka,
hozircha hozir ko'pchilik o'qishga kiryapti, pulli kuch bilan bitiryapti. Bu sira emas. Nima desam ekan, bu ochiq oydin narsa. Boya Skype'da yozishganimizda ham ko'tarildi bu gap, aytdim sizga. Bu hamma biladi buni. Hamma pul bilan kiryapti. Pul bilan kiryapti, lekin o'zini bilimi bilan o'qiyotganlar ham bor, juda ham kam. Kamchilik ozchilikni tashkil qiladi, chunki domlalarni o'zini saviyasi. Bizda ta'lim sohasida yurganlar 90% odam nafas olish qanchalik tabiiy bo'lsa, pora olish shunchalik tabiiy bo'lib qolganda u.
Tushunarli. Murod aka, katta rahmat. Ozodlik onlayn hozir jonli efirda. Hurmatli tinglovchilar, sizlar ham istagan vaqtda Ozodlik onlayn efiri davom etayotgan paytda Skype'imiz orqali bizga qo'ng'iroq qilib, to'g'ridan-to'g'ri Ozodlik onlayn dasturining ishtirokchilariga aylanishingiz mumkin. Efirda qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Biz bilan demak Jamshid aka ham aloqada. Jamshid aka, Kamol aka, bir eslatib yuborsangiz, bular katta repetitor domla deb aytuvdi shekilli. Biz dasturimiz boshida. Jamshid aka, hozir eshitdingiz bizning ayrim tinglovchilarimizni va tinglovchilarimiz ilm haqida, ya'ni bu juda skeptik bir yondashuv qilishyaptiki, institutga kirmasa ham, kirish ham kerak emas, chunki ilm yo'q degan fikrni tashlashyapti. Ayni paytda hamma e'tirof etyaptiki, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish juda ham qiyin. Chunki kirmoqchi bo'layotgan yoshlar soni ko'p, prezident qarori bilan kirishi mumkin bo'lgan va o'qishi mumkin bo'lgan odamlar soni cheklangan. Bu oddiy bir haqiqat, ya'ni matematika. Ana endi g'arb tajribasiga kelsak-da, Jamshid aka, sizga savolim shunday. Balki kirishni osonlashtirib, o'qishni qiyinlashtirish kerakdi.
Unda bir yilga qolmay, institutda hech kim qolmaydi-da.
Muhimi shuda, misol mana biz Chexiyadan turib gapiryapmiz. Bu yerga kelib O'zbekiston fuqarolari kelishadi, o'zbekistonlik yigitlar, qizlar kelishadi. Kirish unchalik qiyin emas. Pulini to'ladingiz, kirib ketaverdingiz. Normal. Kirdi, kirganda 80 ta kiradi. Ruscha qilib aytganda na vyxodi 4 ta. Ya'ni ayni paytda kirish oson, mana hammaga imkoniyat bor, lekin o'qigin, bilim olgin, o'sha institutni ichidagi imtihonlarni qiyinlashtirish kerakdir. Bo'lmasam, O'zbekistonda shu kabi reformalar nima uchun amalga oshirilmaydi? Bu xalqaro tajriba. Ya'ni bizda o'qishga kirib oldingmi, demak bo'ldi, tugatasan bir amallab. Ota-onang top beradi, o'zing qattandir bitta yarimta korrupsiyada, endi korrupsiya haqida ko'p gapiramiz. Lekin mana shu sistema nima uchun kiritilmaydi bizda ham? Ya'ni kirish oson, chiqish qiyin.
Endi siz hozir shu taklifingizga bir rus siyosatchisi Jirinovskiy deganini taklif o'z yodimga tushib ketdi. bu taklif qiladi ki, Rossiyada mutlaqo imtihonsiz hamma Rossiya fuqaro yoshlarini oliygohlarga qabul qilishni o'rtaga tashladi. Shu masalaniki, umuman imtihonlarni olib tashlaylik, chunki o'zi universitetlar, institutlar ko'p, abituriyentlar kam. Shundoq ham hammasi kiradi baribir degan masalada. Endi nima o'ylab qarasak, bizlar ham shunday qilish mumkin. Mayli, marhamat kelinglar. Bir yilda hamma sertifikatdan o'tib, yaxshi-yaxshiga o'qilmaydigan, o'qilmaydiganga bo'linib, o'zi hammasi tabiiy yo'l bilan qilinishi mumkin, sifatga ajralib ketishi mumkin. Lekin mana shu bir yil davomidagi sifatga ajralishda O'zbekiston byudjeti qancha xarajatga tushadi? Bu yo'g'i ham bor-da. Tushunyapsizmi? Bu eksperiment, har bir eksperiment o'tkazishdan oldin shu eksperiment davlatga qancha moliyaviy tarafdan xarajatga tushishini o'ylash kerak. Chunki bizlarda yildan yilga hozir byudjet joyi qisqarib, to'lov kontrakt asosida o'qish joyi ko'payib ketgan sababi davlat torta olmaydi. Ketib borib oxiri 100% ham yetadi bu to'lov kontrakt asosida. Chunki har bitta kitob olimpiadani yutgan yoki boshqa bir tanlovlarni yutganlarga byudjet qo'yilishi mumkin grant sifatida. Bunga hammasi pul to'lov asosida bo'ladi. Chunki bu konstitutsiyada belgilangan hammaga bepul ma'lumotga ega bo'lish, lekin oliy ma'lumot sohasida mana shunday narsa yuz beradi, baribir borib.
Tushunarli, lekin qachon bu savol hozircha ochiq qolyapti? Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi, yana bir bor eslatamiz. Jamshiddagi dasturimiz davom etadi. Sizga yana bir savolim bor. Balkim uni javobini dasturimizning ikkinchi qismiga ham olib o'tish mumkindir. Kazo bolalarni farzandlari deyishadi. Bu ular uchun imkoniyatlar keng deyishadi. Nimaga bunday? Nima uchun kazo bolalar deyishayotganda aynan ularga imkoniyatlar keng, oddiy o'qiyotgan bolalarga imkoniyat yo'q degan gap tez-tez quloqqa chalinyapti.
Bilasizmi, endi bizlarda shunday bir yoshlarimizda fikr shakllanganki, o'qishga kirishda hech kim bilim olaman, O'zbekistonni obro'ni ko'taraman yoki bir o'sha o'zi tanlab olgan sohada biron bir katta o'zgarish, kashfiyot yoki ixtiro qilaman deb o'ylamaydi. Albatta, yo moliya, yo ekonomika, yo bir militsiyaviy soha shu yaxshi joyga joylashib olaman, pichog'im yo'qda bo'ladi. Mana shu tomoni yoshlarimiz fikrini egallab bo'lgan. Hech kim bir bizada bir Steve Jobs yoki bir Mark Zuckerberglardek bir yangi bir axborot texnologiyalarida bir dong tarataman, bir yangi bir aloqa vositalarini yarataman demaydi. Bir ilmda, bir bilimda
demaydi. Tushunarli. Tushunarli dedim fikringiz. Endi Jamshiddagi dasturimizni hozir radioda eshitayotganlar endi eshitishmayapti. Faqat internet tinglovchilar hozir biz bilan efirda to'g'ridan to'g'ri qolishmoqda. Bu degani bizning auditoriyamiz birdaniga juda katta miqdorda tushib ketdi desak ham bo'ladi. Lekin suhbatimiz davom ettiramiz. Asosiy bir savol Jamshid aka, mana kazo bolalarni haqida bolalar haqida gapiryapmiz. Buni ota-onalar o'ylamaydimi? Misol kuchayganlar deyishadi-yu. Bular ham bolalarini chet elda o'qitirmaydimi endi? Misol ilm yo'q degan narsa kelyapti bu yerda parallel ravishda. Nima keragi bor ular uchun O'zbekistonda qoldirib bolalarini?
Endi o'sha shunaqa odamlar o'zi bir hayotda bir prinsipga ega bo'lish kerakda. Prinsipial odam bo'lish kerak. Misol uchun mana shogirdlar bilan bittasining otasi katta shu militsiya xodimi bo'lsa ham, mayor unvoniga ega bo'lsa ham, hatto o'zini farzandini repetitorlar mablag'iga o'zing pul top. Ya'ni agar hayotingda mani imkoniyatlarimga ishonib ish qiladigan bo'lsang, umuman qo'lingni issiq suvga, sovuq suvga urma deb shart qo'ygan. Shu bechora bola shunday bir mayordek otasi bo'lib turib, avtomoykada ishlab, 3 fandan repetitorlik manaqalarini, mablag'larini o'zi ishlab beradi-da. Shu endi agar shunaqa ota-onalar bo'lsa, chunki ota-ona u qanday desam, bu dunyoda hammani boshida meros, ota-onadan ajralish. Bir kun ota-ona unga yordam berolmay qolishi mumkin, yo hayotdan o'tib qolishi mumkin. U bir umr boshida bo'lmaydi. Shuning uchun bolani bu yoshidan, iloji boricha boshidan mustaqil bo'lishga, faqat o'z kuchiga ishonib yashashga qanday o'rgatib borish kerak. Agar yo hech qanaqa prinsipga ega bo'lmagan, faqat hozirda shu hech qanaqa qonun qoidaga qaramay faqat o'z foydasini o'ylayotgan ota-ona bo'lsa nima qiladi? O'z farzandiga jabr qiladi. U boshqa yo'li yo'q.
Rahmat sizga Jamshid aka. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi har gal eslatib o'tyapman. Ozodlik onlayn eshitirishini siz Facebook sahifamiz orqali ham jonli tinglashingiz mumkin. Biz bilan qoling. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik onlayn eshitirishi edi. Eshitirish davomi keyingi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.